Then, there you go. Tak dobré odpoledne. Já jsem ráda, že tu jsem. Cítím se poctěna tím pozváním. A nemůžu stát za tou bednou, protože jsem si kvůli vám vzala nové boty. A vy byste je neviděli. Tak jo, tak prostě teď se budu procházet a je to kvůli tomu. A krom toho za tou bednou, já nevím, jsi jako maskovala a já nechci nic maskovat, nechci se skrývat, protože téma, o kterém bych měla mluvit, je vlastně velmi osobní. A předpokládám, že i vy to osobně budete brát. A tak bych ráda, aby to bylo jasný, že to je otevřený. Název mého semináře, jak to ty holky zvládly, nijak zvlášť osobně nevypadá, ale bude. Já jsem se totiž zamýšlela nad ženami, o nich se píše v Bibli, nad jejich životními osudy a říkala jsem si, jak to ty holky zvládly, protože vlastně jednali, no, přinejmenším zvláštně. Kdybychom stručně jenom připomenuli, co bylo tak zvláštní v jejich životech, předpokládám, že ty příběhy důvěrně znáte, takže to nebudu tady nějak sáhodlouze převypravovat, ale trochu připomenutí, abyste rozuměli, které body mě inspirovaly k tomu přemýšlení, které mě k tomu vedly. Tak třeba, když bychom začali královnou Ester, tak to je ten známý příběh, kdy já jsem to tady, myslím, před lety jednou už vykládala, ale já to stručně tak řeknu znova, protože mi to připadá zajímavý. Když si představíte, že by byla královna Slovenka a král Čech a ten český král by měl tlupu zlotřilých poradců. To není těžké si představit, jo. A tito poradci by mu radili nějaké velmi ostré kroky proti Slovákům. Jakože to je takový divný národ a že určitě můžou za to, že koruna má špatný kurz a že národní produkt neroste. No já nevím, co tak by mu mohli radit, ale že je potřeba ty Slováky skřípnout, nejlépe úplně vyhladit. Protože oni jsou docela bohatí a ten majetek by se státníka sehodil. A ten český král by na tom nezhledával nic tak zvláštního, ono se to nějakým způsobem takhle stejně řeší všechno, že jo, v té politice, tak by řekl jako, že tak, ale tak jo, tak navrhněte nějaká opatření, já vám to podepíšu. No takže by byla navržena opatření proti Slovákům s tím, že jako nějak je humánně vyhladí a jejich majetek si rozdělí státní kasa. A královna samozřejmě by byla v situaci, co teď s tím. Má svolávat protestní shromáždění, má držet hladovku, má psát do OSN nebo přinejmenším nějakým sousedním prezidentům, aby zakročili, nebo co teda. A ta královna, mimochodem Miss Slovenska předchozích několika let, by šla na kosmetiku, koupila by si nový šaty, na manikúru, k holiči a všichni by si říkali, ta ženská se úplně zbláznila. Co to dělá? Měla by vést diplomatická jednání. Měla by se snažit získat nějakou humanitární pomoc nebo ozbrojenou pomoc nebo něco, kdy jde o její národ, kdy jde o její život. A ona by chystala velkou oslavu. Všichni by si mysleli, že se fakt úplně pomátla. A jak to bylo s Ester, to víte, ten princip, že díky těm hostinám a díky tomu, jak byla krásná, tak byla zachráněna nejen ona, ale celý její národ. Jak to, že si ta holka troufla do tak šílené, riskantní akce? Nebo druhý příklad, zase půjdeme do jiné společenské třídy, ta chudinka Ruth ovdověla po 10 letech manželství, bezdětná a následuje svou tchýni, podotýkám tchýni, budete si to představit, do cizí země, kde nikoho nezná, jejíž kulturu nezná ale jde tam s ní, protože nějak cítí, že to je místo, kde má být. A tam, že jo, třoubí dusnouzí, ona chodí paběrkovat na pole a tchýně jí radí, kam má jít sbírat ty klásky. A představte si v tom vedru sbírat celý den klásky na poli. To nebyla jednoduchá práce. A potom, když se jí nějakým způsobem ujme majitel těch polí, tak jí tchýně radí, ať se navoní, obleče si nejlepší šaty, nalíčí se krásně a v noci, až bude majitel polí pod parou spát na sýpce, tak ať k němu vleze pod deku. Chápete to? To je boží vedení tohle? To prostě, jak to, že to poslechla? Vždyť to je úplně hrozný. Já nevím, jestli bych to udělala. Mě tchyně radila. No, moje tchyně. Dobře. Prostě poslechla to, udělala to a získala nejen manžela a pro tchyni domov, ale i místo v Ježíšově rodokmenu. Což ona samozřejmě netušila, ale prostě získala ctěné místo. Zase, jak to mohla udělat? Vždyť to bylo úplně na hlavu. Vlíst opilýmu chlapovi pod deku, no, co to je za řešení? To je boží řešení nějaký tohle? A to ani nemluvím o Támar. Víte, jak to bylo s Támar? To byla ta, co jí umřeli bratři, manželé, bez toho, že by zanechali potomky. A ona čekala na jejich nejmladšího bratra, protože podle zákona, když umře muž, tak jeho bratr si ji musí vzít, aby potomstvo bylo zachováno. A Tchán, otec těch synů, samozřejmě jí toho nejmladšího nechtěl dát, protože si nebyl jistý, jestli náhodou na těch úmrtích ona nemá nějaký podíl, že? Jestli je třeba tak nenervovala, nebo tak nevysilovala, nebo jestli jim špatně vařila, nebo kdo ví co. A co udělá Támar? Prostě to je úplně to je s hvězdičkou, jo? Že se taky hodně nalíčila a navonila a svedla Tchána a až byla s ním těhotná, tak až na poslední chvíli předtím, než ji kamenovali, tak to prozradila. A jemu to došlo a vzal si ji. Ale to je řešení tohle, to se ani v nedělce nemůže vykládat, ne? Tady tahle ta kapitola starého zákona, to by neprošlo. Ale my víme, že to v Biblii je. A není to tam nijak zastřeno, že to takhle bylo. Je to tam úplně na rovinu, úplně otevřeně se tam osudy těch žen píšou. A všude, všimněte si, všude jde o to, že ty holky se nějak navoněli, krásně oblíkli, vydrhli na, já nevím, jak tehdy ta kosmetika vypadala, ale možná se to moc nelišilo od dnešní, že fakt jako si dali záležet na svém vzezření a šli na ty chlapy po žensku. Je to zvláštní, protože dneska, když máme nějaké duchovní semináře, tak se o takových věcech nemluví. Mluvíme o věcech ducha, o tom, jak se máme modlit za ty svoje manžely a jak máme tiše pokorně čekat, až oni k tomu dospějí. A ta Bible je v tom taková nějaká prostě hodně jiná. A přemýšlela jsem, ale že ty ženy tehdy těžko měly nějaké vyučování nebo semináře. A jak ty ženy, teď tady ty tři, a teď ještě bych k ním ráda přidala Marii, myslím Ježíšovu matku, která taky, co si budeme povídat, mladinká holka, který v noci se zjeví anděl. Vy si představte, jo, že vám přijde holka v jiném stavu, svobodná, a řekne, že se jí v noci zjevil anděl a řekne, že bude těhotná. No co byste dělali, bejt rodiči? Já mám dcery v tom věku a já teda nevím, co bych jim na tohle řekla. Jo. Ale prostě Marie řekla, sice nepoznávám muže, ale tak dobře. Prostě, jak to ty holky dali? Byly tak hloupí? To není možný. Nebyly hloupí, protože to, k čemu byly vedený, jakoby v duchu, udělali brilantně, chytře, bezvadně. Fakt jsem uvažovala, jak to mohli udělat. A co z toho plyne pro mě, pro můj život. Myslím, že jsem nedospěla k ničemu hlubšímu, než k tomu, že všechny ty ženy věřily, museli věřit, že Bůh je dobrý. To vypadá jako, že to je normálka, ne? Jako Bůh je dobrý, tralala, ne? To je taková ta písnička legrační. Ale je to hodně hluboká pravda. Bůh je dobrý. Což znamená, že nikdo jiný není tak dobrý, jako Bůh je dobrý. Prostě Bůh je dobrý, on je sám esence té kvality, nedá se s ním nic srovnat, prostě je dobrý. Ale ještě to znamená něco. On není nic jiného než dobrý. On není ani trochu zlý, ale ani stín, ani nic, ani promile, ani půl promile, je jen dobrý. A všechno, co dělá, je dobré. I když tomu vůbec nemusíme rozumět. I když vůbec nechápeme, co to dělá. Částí mé přípravy na tenhle seminář byla dnešní cesta, kdy jsme s Pavlou, s mou kamarádkou, jsme uvažovali, jak Bůh jedná s náma v našem životě, s našima rodinama, a že to někdy vůbec nechápeme, jak on řeší situace, jak točí ty naše osudy. Nikdy bychom si to nevymysleli zrovna takhle a on to udělá. Vždycky najde ještě nějaký jiný způsob, který by nás nikdy nenapadl, když potřebujeme něco vyřešit. Vždycky vyslyší naše prosby tak nějak po svým, tak úplně jinak, a až po čase zjistíme, že to bylo to nejlepší. A je to moje životní téma zřejmě, to, že Bůh je dobrý. Protože pojďme uvažovat o tom výroku. To se říká dětem už od 3 let v nedělce, že Bůh je dobrý, ale na mnoha z nás křesťanů to není moc vidět, že tomu fakt věříme. Když totiž člověk se rozhodne uvěřit, že Bůh je dobrý, tak to začne na něm být vidět. Velmi zřetelně. Spousta křesťanů to sice vyznává, ale na jejich životě to nevidíte. Nedůvěřují tomu, že Bůh je dobrý. Řeknu vám pár příkladů. Jeden náš známý, já nevím, asi 30-letý muž, svobodný, se modlí za manželku. To je hezké, že důvěřuje Bohu, že mu takovou prosbu může splnit, ale on říká, no, ona to bude asi nějaká chudinka. Bůh mi určitě nechce dát žádnou holku, která mě se líbí, protože on určitě chce budovat můj charakter, abych jako byl ten boží muž, takže určitě mi dá nějakou protivnou a vošklivou ženu. A myslíte si, že takovej člověk věří, že Bůh je dobrý? Jak by mohl? Co pak dobrý Bůh může někomu dát ošklivou a protivnou ženu? To není, to neexistuje. Takovou věc Bůh nedělá, že jo? Ale my holky na tom nejsme o moc jinak, jo? Protože zase znám jednu, který se začal dvořit takový fakt jako šikovnej chlapík, hezkej, takovej, co se umí fakt postarat, šikovnej řemeslník. A ona říká, to on nemůže myslet vážně. Když já jsem jen taková obyčejná, když já vlastně jsem taková škaredá, když to určitě to tak to nemůže být boží vůle, určitě ne. Chápete, jo? Naše sebepřijetí, to, jak my sami sebe vidíme, jestli se považujeme za milované boží dcery, a ty jsou samozřejmě krásné, že jo? Tak v tom se odráží, jestli věříme, že Bůh je dobrý. Pokud tomu neuvěříme, tak ani sami o sobě si nebudeme myslet nic moc dobrého. To je drsný, že? Někdyž to došlo, Tak jsem si říkala, no, tak to je pěkný, mě to došlo, a co ti, co už to dávno vědí, jak oni teďka mě vidí. A tak jsem probírala sama sebe, jakoby v čem tahle skutečnost, že jsem se rozhodla uvěřit, a to je důležitý moment, protože člověk nikdy nezačne Boha testovat, jako jestli fakt je dobrý, pokud se nerozhodne tomu věřit. To rozhodnutí je strašně důležitý moment. A já vím, mám to napsané v Bibli s datem, kdy jsem se rozhodla. Rozhodla jsem se věřit, že Bůh je dobrý. A ať se děje, co se děje, on to se mnou myslí dobře. Bylo to v situaci, kdy mi umřelo dítě, a tehdy se rozhodovalo o tom, jak bude vypadat můj život, možná až do konce. Rozhodla jsem se věřit tomu, že Bůh je dobrý a že ta věc, že se mně stala taková hrůza, s ním nesouvisí. On to neudělal. On to nechtěl. A on pláče stejně jako já, nebo víc. A tenhle moment mě postavil na nohy. Bůh je dobrý. Hotovo. Sice to nechápu, proč se to stalo, ale on je dobrý. A když jsem se rozhodla tomu věřit, tak všechny věci, které se mi děly, všechno, co mi přicházelo do cesty, jsem najednou hodnotila z toho úhlu pohledu, že Bůh je dobrý. A často situace, která by se dala ohodnotit, jako že to je strašný průšvih, z úhlu pohledu, že Bůh je dobrý, vypadala najednou jako požehnání. Najednou věci, které by se mohlo zdát, že jsem zvorala, ale z úhlu pohledu, že Bůh je dobrý, vypadaly jako, že to je v pořádku. Najednou život začal mít jiný barvy. Najednou moje hodnoty vypadaly jinak. A doufám, až mi to Pán Bůh jednou spočítá, že jsem to přecenila správně. Ale on je dobrý, takže určitě. A pokud jste to už někdy vyzkoušeli, tak víte, o čem mluvím. Pokud ne, tak vám to vřele doporučuju. Váš život udělá kotrmelec. Bůh je dobrý. A všechno, co se vám děje, pozorujte z tohoto úhlu pohledu. Že to je něco pro mě dobrýho. I když to teďka bolí. Jo, to neznamená, že když Bůh je dobrý, že nás nikdy nic nebude bolet, že nikdy nás nic nezraní, že nikdy nic nebude katastrofa. To tím vůbec nechci říct, protože Bible nic takového neříká. Že bychom nikdy neměli plakat, nebo že by nikdy se nás nic nemělo bolestně dotknout, nebo že... však víte. Ale dá se to úplně jinak uníst, když věříte tomu, co jsem řekla, že Bůh je dobrý. Všechny vztahy se vám změní, protože najednou budete vidět jiné věci na druhých lidech. Najednou si budete uvědomovat jiné kvality těch lidí, než které člověk vidí často kriticky, když nemá ty růžové brýle toho výroku, že Bůh je dobrý. Najednou některé vztahy vám dávají smysl a některé ne. Přehodnotíte postupně všechno, co se vás nějakým způsobem dotýká. Přehodnotíte svou práci, přehodnotíte svou rodinu. Najednou budete vidět jiné věci jako podstatný a něco opustíte bez lítosti. Protože Bůh je dobrý. Nebudete se snažit držet si věci pozemské. Nevím, jestli to vyjadřuje přesně to, co myslím. Ale třeba příklad. Když jsem, použiju sebe, protože to je nejpohodlnější, ale týká se to mnoha mých kamarádek a myslím, že to budete znát. Když jsem končila mateřskou, byla otázka, půjdu do práce vydělávat, anebo zůstanu doma s dětma? No jo, ale když zůstanu doma s dětma, po těch dalších, já nevím, 5, 8 letech, kde najdu práci? Budu tak dlouho z praxe a budu už tak stará. Mě nikdo nezaměstná. A v dnešní době je to vůbec moudrý zůstávat doma s dětma, když vlastně člověk by měl vydělávat, aby ty děti zabezpečil a to vzdělání jim zajistil a ty materiální, že jo, co dneska potřebuje ve společnosti každý to dítě mít. Je to moudrý zůstávat doma? Když nevěřím, že Bůh je dobrý, jdu do práce, protože to přece musím nějak zajistit. Ale když věřím, že je dobrý, on mě určitě někdo zaměstná, jasně. On určitě nějak zajistí, abychom měli, co potřebujeme. Je přece dobrý, ne? Rozumějte mi, neříkám tím, že člověk nemá pracovat nebo jo, nestarat se, ale zvlášť pro ženy je tohle citlivá otázka. Jít pracovat a zabezpečovat prachy, anebo se věnovat dětem, dokud jsou malí. Když člověk má jasně přesvědčení, že Bůh je dobrý, klidně zvládne být doma, klidně zvládne, že nemá všechno, co by chtěl, myslím, z materiálních věcí, protože ví, že Bůh je dobrý. Protože jsme neměli peníze, ale jsme z toho hrozně bohatí. A dnes po kolik to je let, holkám bude 18 a 15 letos a ve srovnání s rodinami, které se rozhodly tehdy opačně než my, tak už teď vidíme, že to naše rozhodnutí bylo správné, že vidíme ovoce toho času, té energie, co jsme věnovali na budování charakteru dětí a ne na budování materiálního vybavení naší domácnosti. A tak jo, nemáme asi všechno materiální, nemáme třeba třetí myčku a čtvrtý auto, ale já myslím, že když to srovnáme, tak to asi jsme bohatší, protože ty holky milují Krista a věří, že Bůh je dobrý, protože to zažili. Protože mnohokrát zažili, když jsme byli v úzkých, když byla nějaká nemoc nebo nějaká katastrofa v rodině, tak to zažili, že prostě Bůh je dobrý, on to nějak vyřeší, my mu důvěřujeme, prosíme jeho. A tenhle příklad pro ně byl asi nejlepší výchova. Nechci se teďka vychloubat, že jsme to dokonale zmákli, nepochybně jsme zvorali spoustu věcí, ale Bůh je dobrý, on to nějak prostě zapraví, kde jsme my to nezvládli, kde jsem já ječela a táta bouchal dveřma, nebo naopak. Prostě to asi nevadí, protože Bůh je dobrý. Ale jen chci říct, že ta jistota Boží dobroty člověku pomáhá stejně jako tady těm holkám, o kterých jsem mluvila, jako Ester, Ruth, Marii, Tamar a ještě pár jich v Biblii, jim pomohla rozhodnout se poslechnout nějaký strašně podivný vedení k nějakým strašně divným skutkům, který zvenku v té situaci nedávali žádný smysl. A co to pro nás může konkrétně znamenat? Často se setkávám s tím, a možná, že jste to taky takhle zažili, že ženy cítí, mluvím k vám hlavně k ženám, protože jsme tu mezi námi děvčaty, možná chlapi to mají stejně, ale to jsem tak neskoumala. Ale že cítí zvláštní vedení, třeba rozjet a nějaký sloveso jsem chtěla říct, provozovat je takový moc oficiální. Prostě něco dělat, co jakoby není v hranicích sboru, ani to nevypadá moc jakoby křesťansky, ale přesto ženy cítí, že tohle by měly dělat, že tohle je to, čím jsou solí ve svém prostředí. Téma téhle konference je, že jsme solí země a to se mi hrozně líbí. Mně se vždycky strašně líbí témata, které tahle konference má, protože mi připadají velice praktická. A tohle je báječný. A myslím si, že to úzce souvisí s tím, jak věříme, jaký Bůh je. Protože pokud nevěříme, že Bůh je dobrý, nikdy nebudeme solit. Proč bychom to dělali? Budeme lidi vodit do sboru, to možná jo, protože to je taková pěkná, ušlechtilá společenská aktivita. Ale když nevěříme, že Bůh je dobrý, proč bychom k němu někoho dál volali? Co bychom mohli nabídnout? Tak hezký dopolední program na neděli a třeba ještě na dvě odpoledne až večery v týdnu. Takovou slušnou společnost, hezky si zaspíváme, čteme Bibli, máme vyučování. Je to takový pěkný, ušlechtilý společenský život. Ale pokud nevěříme, že Bůh je dobrý, tak co víc? Víc tom není. Ještě, že budeme tak slušně žít, nebudeme dělat ty hříchy, nebudeme krást a tak, ve velkým. Ale jinak, když nevěříme, že Bůh je dobrý, co mění náš život? Proč bychom chtěli, aby někdo byl stejně křesťan jako my? Jiný důvody těžko najdeme. Ale vedení ke skutkům, který jsou takový nekřesťansky natřený, nemusí se to tak vůbec jmenovat, může to být něco úplně společenského. Ale s tím, že my věříme, že Bůh je dobrý a je to naším denním chlebem, protože neumíme už jinak žít, je nejsilnější evangelizací, která vůbec nemusí používat slovo Bůh. A nedávno jsem byla v jednom městě, měla jsem tam nějaké čtení a přišla za mnou maminka, která rozjela klub maminek. Vůbec to není křesťanský, ani se to nemenuje ovečka, ani rybička, ani nic takového. Prostě ani to jméno to takový nemá. Je to prostě mateřský klub. Vůbec tam nejsou křesťanský programy. Vůbec to žádná církev nepodporuje nic, dokonce ve sboru kvůli tomu měla patálie, protože jí řekli, že to přece musí být křesťanský a ona řekla, že to by jí tam nikdo nepřišel. A má tam narváno a má velký ovoce, protože ty maminky jsou hladoví po Bohu. Oni to chtějí, ale nechtějí, aby jim někdo kázal nějaký teorie. Ale když vidí, že Bůh je dobrý, to je tak přitažlivé. A ona za mnou přišla a říkala, víš, to je hrozný. A oni ve sboru s tím mají problém, že to jakoby nemůžou vykázat jako evangelizační akci a že fakt jako to je, jako si tam své volně já něco dělám a fakt teda to jako, to je průšvih. Jako já nevím, jestli to budu muset skončit nebo co, ale když ty holky jsou tak úžasný a oni tak mi pomáhají a tak jako jsou jako hladoví a to, ale do sboru jít nechtějí, ale tam mi chodí a my už jsme tam začali číst Bibli a tak. Je vedená do něčeho, co vypadá z našich církevních struktur jako světská věc, kterou je zbytečný dělat, protože to odčerpává síly a finance sboru třeba. Já nevím. Je to zvláštní, ale mně to připadá, že to voní životem. A tam, kde to voní životem, tam já cítím Boží přítomnost. Jiná žena mi vyprávěla o svém manželovi, že má s klukama nějaký takový zálesácký oddíl nebo co. A jsou tam dva kluci z nějakého sboru, kam ti lidi chodí, ale je jich spousta nevěřících kamarádů. A chodí spolu na víkendy kempovat někam pod širý nebe a střílej z luku a takový ty chlapský věci, co jim my ženský těžko můžeme rozumět, ale oni to strašně jako prožívají a teď si čtou ty různý indiánský knížky a prostě jsou jako hrozně takový zálesáci. A ve sboru mu vyčítají, že nevede mládež. Ale tamhle pro nějaký kluky jo, čas má, ale ve sboru prostě mládež nic. Ale mně se zdá, že ono to je jinak, jo? Že jako Bůh ho vede přesně do téhle služby, protože když to vidíte, jak ti kluci ho milují, jak v něm mají tátu. A jejich tátové moc funkční nejsou, ale on funkční je velmi dobře. A řeší spolu věci zásadní, životní, důležitý. Tak věřím, že to já ani nevím, jo, protože já tam nejsem a já s ním se nekamarádím, tak já to vždycky jenom tak slyším zprostředkovaně. Ale věřím, že o Bohu mluví taky, protože to každýho zajímá. A tak, proč se tak spletitě dostávám k tomu, že Bůh je dobrý, že možná to prožíváte vy sami, že cítíte, že byste rádi dělali něco nebo přátelili se s někým, kdo vám přijde divnej, nebo ta aktivita vám přijde, že možná by vám to ve sboru neschválili, že to nikdo tak nedělá, nebo že nikdy se to tak nedělalo. Ale možná, že byste se neměli bát. Nechci vás teď vybízet, abyste opouštěli sbory a byli vzpůrné proti svým autoritám, to tak nemyslím, ale myslím si, že máme, když uvěříme, že Bůh je dobrý, tak máme naslouchat víc jemu v první řadě než lidem. Dost v průběhu jara a podzimu jezdím po různých městech a různě tam něco říkám nebo čtu a mluvím s ženama. A tohle je hodně častá potíž, že ty ženy se cítí být svázány, omezeny pojetím toho, co křesťanská žena smí a může. A když se ale podíváte do písma, když si projdete a promyslíte životy těch žen a na to moc není co promýšlet, protože v té Bibli je to tak dost stručně napsané, žádné psychologizující studie, tak najednou zjistíte, že Pán Bůh nikdy nikoho nevedl podle nějakých pravidel a vzorečků a osnov a že jeho způsoby byly takové divoké nebo dobrodružné, nebo jak to říct, rozhodně netradiční. A já chci říct, že se nemáte bát. Nebojte se být tím, co cítíte, že Bůh z vás tvaruje. Pokud jste se rozhodli nebo se rozhodnete uvěřit, že je dobrý, tak to teprve začne mít pořádný grády. Já musím říct, že třeba moje zkušenost z loňského roku byla taková podobná, jo, že jsem dostala pozvánku, abych se účastnila natáčení reality show. Já fakt nekecám, nikdy do té doby jsem neviděla nic. Mě to fakt vůbec nezajímá. Ale zavolali mě, že se chystá něco novýho a že to bude o pohostinnosti a že prostě by potřebovali nějaký takový hodně odlišný typy osobností, tak jestli bych nechtěla. A to bylo v lednu a já jsem zrovna tak moc neměla nic na práci, tak jsem řekla o pohostinnosti, ale proč ne? A už to jelo. Takže já jsem natáčela tu sérii pořadu Prostřeno a můžu vám říct, že to byla šílená, hrozná zkušenost. Nikdy do toho nechoďte, je to strašný. Vůbec to nebylo o pohostinnosti, bylo to úplně jiný, než jsem si kdy představovala. A říkala jsem si, já jsem to musela minout, protože když jsem si vzala čas na rozmyšlenou, jakože jestli do toho půjdu nebo ne, tak jsem měla takový dojem, ale já teď nevím, jestli si to jako nevymýšlím, jo? Ale prostě fakt jsem měla dojem, jako by Pán Bůh se tak jako pousmál a řekl, no to bude zajímavé, to by bylo hezké. A tak jsem měla pocit, že mi jako říkáš, jako jo, běž, to je v pohodě. To teda bylo, to bylo strašný. Já jsem se cítila úplně jako zneužitá, jo? Protože tam nic, co se natočí, potom na té obrazovce nevypadá tak, jak to bylo. Všechno je to nějak překroucený a přestříhaný. A, no prostě to je, jako to někdy vám budu vykládat. To je prostě hrůza. A v půlce jsem to chtěla vzdát a chtěla jsem z toho vycouvat, ale už to nešlo. A pak jsem, když se to vysílalo, tak jsem se na to nechtěla dívat. Jsem říkala, já tam vypadat jak debil, vůbec na to se nechci dívat, to bude ostuda, prostě půjdu chodit kanálama. A výsledkem toho je docela zajímavý vztah se scénaristkou toho pořadu, která ty blbosti píše. Je to zvláštní. Jsme od té doby v pravidelném kontaktu, vídáme se, mluvíme spolu. Ona je docela otevřený člověk, ale strašně jakoby zajetá v těch svých kolejích, takže že bych jako mohla říct, že se jako chce nějak obrátit, nebo tak, to zatím se mi nezdá. Ale prostě má mě ráda. A dá na to, co já řeknu, nebo radí se mnou, co si myslím, nebo jaký by byl můj názor. já nevím, co z toho bude dál, ale tohle se mi zdá být jako jasný ovoce toho příšerného týdne. Další ovoce je jedna z těch žen, co tam se mnou soutěžili. Mě tak jednou za měsíc mě přijde navštívit a vykládá co a jak a taky se ptá. A mám dojem, že porovnává svůj život s mým. No a to je vždycky zajímavý. Porovnávat svůj život s někým a zdá se, že se jí líbí, jak žiju já, na rozdíl od toho, jak žije ona. No a potom nejhorší na tom byla záplava těch různých negativních reakcí a strašně potěšující byla stejně silná záplava pozitivních reakcí, kdy to, že jsem se v televizi modlila před jídlem, pro mnohé bylo důkazem, jakože kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu já se přiznám před Bohem Otcem. A nebyla bych se myslela, že taková pitomost, jako nějaký pohřad o pohostinnosti, že může mi umožnit mluvit s tolika lidma, kteří by mě neoslovili nebo nechtěli by se mnou nijak mluvit, protože by nevěděli proč. A najednou jakoby je to, jo, já jsem vás viděl, jaký to bylo. A najednou jakoby je tam ten oslý můstek, že můžete s někým cizím mluvit, je to zvláštní. A tak si myslím, že to je něco trochu podobného, že bych byla nikdy si nepomyslela, kdyby mi to někdo takhle řekl, jo, ty půjdeš tam, budeš točit takovouhle věc. Nešla bych nikdy. Prostě vůbec. Kdybych věděla, do čeho jdu, nešla bych. Ale Bůh je dobrý. A jak je napsáno, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému, tak prosím, já jsem toho živým důkazem. Fakt jo, myslela jsem si, že to bude děsný průšvih, že se budu muset někam přestěhovat. A ne. Tak. Zkontroluji čas, abychom jsme to přešvihli. Tak Pavlo, prosím tě, pojď. Nepočkat. Nepřešvihli, dobrý, nezačala jsem v jednu, začala jsem o půl. Tak to mám ještě čas. Ale nicméně, Pavlo, pojď. Já bych teď poprosila Pavlu, ona zahraje píseň, která se tematicky shoduje s tím, co říkám. Stačí se to přepnout kvůli tomu nahrávání, jo? A potom ještě něco chci říct a pak se chci modlit za toho, kdo to bude chtít.
Nabírám vodu života.
Tam se musí přendat šňůry, aby to na nahrávce bylo i to, i tohle. Tak. A mohla bys pak ještě na závěr dát to, co jsi tu zkoušela, když jsi zkoušela? Jo. A až pak. Tak. Já bych to teď ráda shrnula. K čemu? Jestli jsem vám sdělila to, co jsem chtěla, jestli to bylo pochopitelné. Na příkladu biblických žen jsem chtěla ukázat, že aby člověk poslechl a následoval Boží vedení, které vypadá zvláštně a přiznejme si, ono většinou zvláštní je, tak potřebuje mu důvěřovat. A nemůžeme důvěřovat někomu, o kom nejsme přesvědčeni, že to s námi myslí dobře. To znamená, že základní rovinou našeho života je rozhodnutí, že uvěříme, že Bůh je dobrý. Uvedla jsem několik příkladů, podle nichž je zřejmé, že tohle rozhodnutí změní celý náš život. Změní to náš život křesťanský, který není náš růžový nátěr, ale naše podstata. A díky tomu, že z nás to bude tryskat a to tryská, když člověk je přesvědčen, že Bůh je dobrý, tak k nám táhne lidi, kteří se budou zajímat o to, co to máme, co to je, proč takhle můžeme uvažovat, jak takhle můžeme žít. Bude to provokovat a dráždit, to jo, to já neříkám, že ne, ale sůl taková být má. A nejhlubší věc, ke které jsem se dostala, je to, že fakt člověk se rozhodne uvěřit, že Bůh je dobrý, a z toho pak plynou všechny biblické pravdy, které všechny důvěrně znáte. Jedna věc, která je taková trochu riskantně říkat, zvlášť v křesťanském prostředí, ale já to řeknu, je, že Pán Ježíš se sice pohyboval v chrámu, ale daleko víc času bych řekla, že se pohyboval někde úplně jinde. A v Bibli právě, že se píše, že ho obviňovali z toho, že je žrout masa a pijan vína a že se dává v hospodách s opilci a prostitutkami. A tak to samozřejmě vypadá jako, že to teda asi teda nějak do té Bible napsali špatně, že jo. To tam určitě tak nebylo. No, to si můžeme zbožně přát, ale fakt je, že on solil tam, kde té soli bylo zapotřebí. Že se vyskytoval tam, kde ti hříšníci byli. A nečekal, že oni ho budou hledat a budou chodit za ním. A my někdy žijeme tak, že čekáme, že ti hříšníci nebo ti lidi, kvůli kterým tady na zemi ještě pořád jsme, že jako nás budou hledat v tichu našich kostelů a modliteben, a oni to nedělají. Oni si dál žijou ten svůj hrozný hříšný život v těch klubech, cukrárnách, hospodách, posilovnách a tam všude, kde se žije. A my tam nechodíme, anebo když tam jdeme, tak se tváříme, jako že jsme úplně nenápadní, úplně normální a Bůh možná ani není. A jestli máte dojem, že vás tohle dráždí, a to by mělo, protože samozřejmě tohle je úplně vedle, tak pokud věříte, že Bůh je dobrý, tak zkuste hledat, kde máte být. Kde máte být solí. Stejně jako ty ženský se zkrášlili a šli někam dělat něco, co se nezdálo, že je úplně teologicky košer, tak možná, že každou z nás Bůh vede k něčemu, co se vymyká dosavadním, zažitým způsobům, jak by křesťanky měly žít. To jsem slyšela, no, že jako do práce, domů, uvařit, uklidit, vyžehlit, vyprát, pak modlitební, v úterý skupinka, to bylo pondělí modlitební, v úterý skupinka, ve středu příprava na nedělku, ve čtvrtek je biblická, v pátek je zborová modlitební, v sobotu jediný den je volno, ale je zkouška na nedělku anebo na chvály podle toho, a v neděli shromko jedno dopoledne, jedno večer. Znáte to? To je hrozný, že? To je, jak kdybyste bydleli v solných dolech. Tam samá sůl na jedné kupě. V solných dolech jí moc není zapotřebí, že? Tak já nechci rejpat, ale jen tak prostě, že jsem to slyšela, že tak někdo i žije a že to asi tak úplně nemá bejt, podle mě. Aspoň to v Bibli nikde nevidím. Tam naopak vidím, jak křesťani byli pořád někde mezi lidma a normálně tam žili. A tryskalo z nich, že znají Boha, že věří, že je dobrý, a mělo to nějaký dopad. A tak si myslím, že bychom tohle měli uvážit. Možná, že mluvím zbytečně, že to, co říkám, stejně víte a žijete tak. A tak za to díky Bohu berete to jako potvrzení. Ale kdyby náhodou jste úplně nebyli si jistý, tak to uvažte. Protože jestli máme solit a máme se dívat na naše sestry, které nás už předešly na věčnost a v tom životě, protože je to o nich v písmu psáno, tak zjevně obstály tak, že Bohu se to líbí, tak možná se způsobem života, jaký jsem právě popsala, bychom měli něco udělat. Já jsem se rozhodla, že chci být solí, a od té doby se nestačím divit, kam všude mě Pán Bůh vede a posílá. A kdybych nebyla přesvědčena o tom, že on je dobrý, tak to fakt nedám. Protože bych si myslela, že jsem úplně vedle a že to jsem si vymyslela a že já nevím, to není možný. Ale když člověk s tím přesvědčením kouká, nevím, jak to popsat, prostě Bůh otvírá dveře. Já se nikdy nikam necpu, já nikdy se nikam nenabízím, nemám žádný letáky, ve kterých bych nabízela své přednášky nebo já nevím něco, ale prostě tak jsem s ním domluvená, že když mě někam bude chtít poslat, že mě požádají, že mě pozvou, že prostě někde se otevřou dveře. A někdy bych si přála, aby některé dveře se otevřely a ono nic. A někdy mě to vůbec nenapadne a oni se otevřou způsobem, který mě ohromí. Ale myslím si, že to je tím, že jsem mu řekla, že půjdu kamkoliv, že mu věřím, že je dobrý. A že ale se chci o tom pořád přesvědčovat, takže já ho zkouším. Denně hledám, kde něco pro mě dobrého udělá. Denně čekám, že mi nějak dá najevo, že mě má rád a že o mě ví. A když na to zapomenu, tak ten den nestojí za nic. A tím roste moje důvěra k němu, protože každý den nacházím něco. Něco, co on mi někde vzkáže, nebo kdy ke mně promluví, nebo jaký milostný vzkaz mi nechá. Myslím, že to je druhý krok k tomu, aby člověk pěstoval svůj důvěrný vztah s nejvyšším. Rozhodnout se, že uvěřím, že je dobrý a potom denně hledat, kde ke mně mluvíš, co pro mě dneska máš, co dneska spolu prožijeme, jaké tajemství spolu budeme mít. To vám vřele doporučuju, protože ho budete víc znát, protože si najednou uvědomíte, že on zná vás, že způsob, jakým k vám mluví, je ten, kterému rozumíte vy a už možná nikdo jiný. A kdybyste to někomu vykládali, bude se vám třeba smát, protože to je úplná blbost. Ale vy víte, jo, to je pro mě, to je moje, to on mi říká. Tak tohle dělejte, protože tím budete krásnější, určitě zhubnete a budete zářit. Tak. A teď bych ráda. Pavla zaspívá tu píseň a vy v průběhu toho, jestli vám to půjde, protože ta píseň je krásná, zkuste si promyslet, jestli byste chtěli, abych vám požehnala do toho či onoho, ať už do rozhodnutí, že Bůh je dobrý, nebo do rozhodnutí nacházet jeho milostné vzkazy každý den, abyste tak mohli budovat vztah s ním. Já to strašně ráda udělám.
Počkej ještě chvilku.
Se nadechnout, křídla svá roztáhnout, vyletět k obzorům v širu nám, napít se z pramenů, kdy jen si vzpomenu, kdo vlastně jsem. Co znamená? Nový smysl mi dej, když se utápím ve své všednosti. Nový smysl mi dej. jak dýchá, cítím, kde proudíš, přesto váhám. Náhle mě uchvátíš, žádlivě naznačíš, kdo vlastně jsem a co znamená.
Takže teď, dámy, kdo chcete, budeme se teď spolu modlit za milost k rozhodnutí uvěřit tomu, že Bůh je dobrý. Jo, kdo, koho se to týká, víte. Já to budu říkat, doufám, že to řeknu tak, že se k tomu budete moct přidat. Táto, milovaný nebeský Otče, dneska, 30. dubna, 2011 se rozhoduju uvěřit, že jsi dobrý. A že ať se děje, co se děje, ať tomu rozumím nebo ne, věřím, že to se mnou myslíš dobře. A chci podle toho vést svůj život. Amen. A pro ty z vás, které tohle už máte za sebou, bych se teď chtěla modlit o milost k rozhodnutí hledat potvrzení té boží dobroty. Táto, potřebuju ujišťovat, že o mě víš, že mě miluješ, že mě nikdy neopustíš. Potřebuju důkazy. Potřebuju každý den najít něco od tebe, o čem jen já a ty budeme vědět, že je láska, důkaz lásky mezi námi. Prosím tě, otevři mé oči, abych to viděla. Já se budu snažit. Amen. Děkuju ti, táto, že je to psáno nejenom na listech Bible, ale i na nebi, na mracích, na trávě, na tvářích našich dětí. Všude kolem je to psáno, že jsi dobrý. Promiň, že to tak často ignorujeme. A pomoz nám všem to nacházet, rozpoznávat a být ti za to vděčné. Děkuju ti, že jsme tě mohli najít a svěřit tobě své životy. S oč větší radostí ti budeme svěřovat své cesty, teď, když víme, že jsi dobrý. Děkuju ti a veď nás. Amen. Vzhůru k dalšímu programu. Děkuju.